Baik, UMNO mengumumkan parti itu kini sedang membuat pertimbangan untuk menarik diri daripada menyokong Perikatan Nasional PN. Malah Setiausaha Agongnya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, UMNO akan memberi syarat baharu kepada kerajaan PN bagi meneruskan kerjasama politik secara perjanjian bertulis secepat mungkin. Ia dinyatakan dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan selepas mesyuarat Biro Politik Majlis Tertinggi UMNO pada Selasa. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi itu turut dihadiri oleh Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri-Negeri dan Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan UMNO. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak menjelaskan secara terperinci mengenai perjanjian bertulis yang dimaksudkan. Dalam pada itu, Ahmad berkata, UMNO akan mencadangkan kepada Jawatan Kuasa Pemandu Muafakat Nasional MN agar ia didaftarkan dengan segera sebagai sebuah gabungan politik yang sah.